Ulgu saarlased.
Tere taas kuulema Ulgu saarlaste saadet siin Kadri raadios. Ja kui mõni nädal tagasi ajasime Kadrioru staadionil juttu Eesti kõige kiirema mehe Marek Niiduga, siis täna oleme siia stuudiosse palunud võib-olla eks siis Eesti kõige vinskama jooksumehe, kui nii võib öelda. Rõõm tervitada siin täna Ulgu saarlast Tiidrek Nurmet.
Tere, tere, Erki.
Kui võtta nüüd Eesti rekordite tabel ette, siis sealt saab esimese otsa, saab Mareki rekordit panna ja siis sinna järel neli tükki veel Tiidrek omasid ka. Nii et võibolla seal mingisugune pisikene osa 800 meetrit vist ongi sellist, mis saarlastele ei kuulu, nii et võib uhke olla küll.
No jah, kui sinna peaks nüüd maakonnad järgi panema kõigile nendele nimedele ja rekorditele, siis tõesti Saaremaa täna on Eesti kergust kojaloos ikkagi väga silmapaistav, kui me nüüd seda statistikat vaatame. Ja loodame, et äkki lähiajal võtaks nagu pool maratoni ka ära või siis isegi maratoni distantsi Eesti rekordi.
Sinna vahele jääb veel 5-10 000 meetrit. See kuidagi oli sul ka Tiidrek kunagi sihikul, aga vist mõtteks ta jäi või?
No isegi rohkem kui mõtteks, sest eks ma natuke ikkagi seda 5000 meetrit arendasin ja tahtsin pärast seda 1500 seiklusi olümpiamängudel ja ikkagi kohe edasi minna, sest ma sain aru, et ma ei olnud nii kiire mees, kes oleks võinud seal 1500 peal kaua olla ja läksin viie peale ja seda ma ikkagi pusisin 3-4 aastat. Ja aga sai mõned head tulemused tehtud, aga Eesti rekordist ikkagi jäi puudu. Ja küll miks ja kas seda nüüd tagantjärgi raske öelda, aga jäi tegemata.
No aga seest võib maratoni rekord olla sihikul. Seal on minut ja mõni sekund üle peale minna, et kui nüüd laua taga paperi peale arvutada, no, siis polegi rohkem kui sekund ja natuke peale iga kilomeetri kohta ja
no kõige reaalsem on praegu see, et võiks näiteks pool maratoni joosta, et see on kõige lähedasem, mida on võimalik üle teha, aga kui me räägime Eesti maratoni rekordis, siis see on ikkagi väga kiire ja see minut on juba tippe jooksus praegu 2 sekundit kilomeetri kohta, mis on päris tuntav.
No koronapauk, et kui palju nüüd see kõik sinu tegemisi ja plaane nüüd seganud on, nii nagu kõiki teisi ilmselt.
No ütleme eriala, kui me nimetame tipsporti kui erialaks, siis seal ei saa olla midagi kindlat ja see eks me inimestena kõik tahaksime tunda ennast turvaliselt, kõik mis planeerime see sünnib, kõik mida unistame ja need unistused täituvad, paraku tipsportis see nii ei ole ja kui see nii oleks, siis juhtuks nii, et see ei ole enam põnev. Ja spordis peab jääma see põnevus sisse. Paraku pean ütlema, et kõik 17 aastat, kui ma olen siin tegevsportlane olnud, siis mu elu on olnud ikkagi väga selline kõikuv. Ja kõikuv selles mõttes, et need muutusi toimub pidevalt ja lühikses aja hetkes. Et vahest võibolla kõige parem näide sellest on aastast 2016, Kui ma siin aru, et selleks, et kvalifitseeruda maratonis Rio olümpiamängudele, ma pidin sõitma treeninglaagrisse, sest Eestis olid kevadel ilmad kehvad. Ja 3 päeva enne välja lendu istusin oma naisega maha ja ütlesin, et näed, 3 päeva pärast on vaja minna. Ja siis põhimõtteliselt naine võttis seda arvesse, pani laste asjad kokku, mina panin oma kohvri ja läksime 3 päeva pärast sõitu. Mina ütleks, et see on üsna ebanormaalne elu keskmise inimese kohta, aga nüüd see korona asi, tegelikult see on jälle lihtsalt jätk sellele minu elus, mis on kogu aeg toimunud, et sellised äkkilised pöördede muutused, millega peab kiiresti kohanema. Aga võibolla selline, millest ta erineb see aeg ikkagi on see, et see on see, mida ma ise ei vali. Ja see on see, mis lihtsalt on ühtäkki minu peale tulnud, kogu ühiskonna peale tulnud. Ja selles mõttes on ta olnud üsna keeruline aeg, et olla lihtsalt olukorras, mis sa ise ei ole valinud ja sa ei tea, kus see lõpuks lõpeb. Aga on olnud üks huvitav aeg.
kuidas see kevad on sul läinud nüüd ? See on ikkagi võimaldanud sul ikka jalga liigutada , et ei pea lihtsalt paigal passima , aga no. aga noh , võib-olla teatud mõttes mõne koha pealt on see sunnitud paus ka tekitanud mingisuguseid uusi võimalusi , variante , et sa jõuad natuke rohkem enda asju läbi mõelda .
noh , targemad inimesed ütlevad selle kohta , et noh , kriisis tuleb näha võimalusi . ja noh , muidugi kui oled kriisis , eks need tundemaailm ja emotsionaalne seisund ja noh , kõik on kindlasti häiritud ja kes kuidas mingi , mis iganes põhjustel . mina olen näiteks sellised võimaluse avastanud , et võtnud rohkem pere jaoks aega , mis on kõigi nende 17 aasta jooksul olnud ikkagi haruldane . et ma ei torma kohe kuhugi treeninglaagrisse või et ma ei torma kohe kuhugi võistlema . et see on pannud sellise piduri , näiteks täna ma ei tea , millal ma kunagi üldse välismaale lendan , mis on täiesti tavaline olnud selle 17 aasta jooksul , kus ma olen sadasid kordasi reisinud . ja nüüd järsku on mingisugune pikk periood , kus ma üldse kuhugi ei lähe . ja noh , see on pannud pereelus sellise mõnusa piduri , heas mõttes piduri , sest meil on rohkem aega enda jaoks , rohkem aega kodu jaoks . see on nagu selline minu jaoks võimalus kodu natuke arendada . lisaks üks asi , mis mul elu jooksul on olnud tegemata , on ülikoolis oma nii-öelda õppetöö lõpetamata , siis nüüd ma võtsin selle ette , et selle aastanumbri sees ma planeerin oma esimese õppeaasta Tartu Ülikoolis ära lõpetada . ja noh , päris nii ei saa öelda , et trenni ei tee . et eile õhtul alles jooksin 800 meetri jooksuvõistlusel Tartus ja jooksin seda üsna hästi . nii et olen võtnud sellise sihi , et suvel teen selliseid võistlusi , mida ma ei ole siin viimase 15 aasta jooksul teinud , et näiteks nagu see 800 meetri jooks , mis annab nagu teistsugust emotsiooni .
ta ongi nagu vaheaasta , olümpia lükati edasi , see kõik , mis oli plaanis , nihkub täpselt aasta võrra edasi ja seda aega saab siis ära kasutada võib-olla mingite muude asjade . ilmselt oled sa enda jaoks midagi avastanud ka nende kuude jooksul , mis sul selline sunnitud paus on olnud . kuigi jah , ma mõtlen , et erinevalt näiteks vasaraheitjast ja mõnest teise ala mehest on noh , jooksmise treening võib-olla eks sul olnud natukene kergem läbi viia kuskil seal kodustes tingimustes , kui kellelgi staadionil , kuhu pole isegi lubatud mitte .
ja võib-olla selline , see on väga hea küsimus , just see avastamise küsimus , sest näiteks üks asi , millega ma harjunud ei ole . no sporti ma olen teinud eelkõige sellepärast , et midagi saavutada ehk siis midagi saada ja kuhugi jõuda sellega . et see on olnud justkui nimetame karjääriks . aga nüüd ühtäkki , kui võistlusi ei ole , olümpiamängudki lükati järgmisse aastasse , ma ei teadnudki millal , kus võistelda , siis tekib küsimus , et noh , milleks ma siis üldse välja jooksma lähen . aga noh , siis võiks ju küsida kõigi nende kümnete tuhandete Eesti harrastusjooksjate käest , miks nad seda teevad , siis enamus ütlevad , nad teevad seda enesetunde pärast . ja võib-olla avastus ongi see olnud , et ma nagu olen välja läinud jooksma enesetunde pärast . ja noh , see on minu jaoks natuke uus nähtus . ja võimalik , et ülejäänud elu , kui ma nüüd üks päev selle tippspordi kõrvale jätan , siis käingi jooksmas ainult enesetunde pärast . nii et see on olnud selline kogemus , mis koroonaga on tulnud . ja ühe asja veel , noh , see jällegi sinu sellesse teemasse  saab välja tuua , et mida õppinud olen , näiteks mida me oleme suht vähe teinud , on perena esmaspäeviti või pühapäeva õhtuti kokku saanud ja üles kirjutanud kõigi inimeste nii-öelda päevapunktid , terve nädala oma , ja pannud need sinna külmkapi seinale . et eelnevate aasta jooksul pigem noh , ei ole nii teinud ja täna me juba näeme seda , et see aitab meil omavahel nagu paremat koostööd teha  või näiteks väga otseselt õhtuti oleme konkreetse aja võtnud selleks , et lastega olla . ja noh , enne magama minekut võtame aega selleks , et lugeda raamatut neile . ja vahest on niimoodi , et 2-aastane tüdruk , kellele mina loen ja siis 4-aastasele poisile loeb mu naine . et et noh , siinkohal on veel kõvasti õppida , aga noh , kui me seda koroona teemat natuke puudutame , siis mina olen näinud siin enda puhul sellist kingitust , et olen saanud rohkem perega aega veeta tänu sellele , et ei torma siin selle spordiratta peal ringi nii palju .
ja oled saanud kogudusele ka rohkem aega pühendada ?
jah , olen aktiivselt koguduse liige Tartus , kiriku liige Tartu Kolgata baptisti koguduses . ja noh , kriisi ajal noh , ma ei tea , millele siis kriisi ajal viidata . et keegi ju lõpuks , me selles kõige hullemas ajas ei ole teadnud , kus see lõpuks lõpeb , kas see läheb hullemaks , kauaks see isolatsioon kestab , eriti just saarlastele . Oma ema-isaga , kes on Saaremaal , suhtlesin pidevalt ja elasin kaasa nende pingetele . aga see noh , millele sa siis kriisis loodad , kui sul enam ei ole , noh , ma ei tea , mõnel võib-olla ei olnud raha , et süüa osta , mõni kaotas töö , mõnel oligi see koroona kallal , jäi haigeks , et noh , mina nägin jällegi siinkohal olulist osa ikkagi kirikul . et see on see koht , kus inimestele saab viidata , et elus on midagi enamat kui lihtsalt see äraelamine siin ja ma arvan , et see on tänane kiriku roll ja see on ka üks põhjus , miks ma täna tahan olla aktiivselt ka kirikutöös kaasas , sest ma täna usun seda , et kirikul on palju pakkuda ja koroona ajal ma küll ei saanud seal palju kaasas olla , aga näiteks nüüd , kui on jälle avanenud need uksed ka , siis olen aktiivselt koguduse töös kaasas .
ja jõuad mõelda asjade üle ka natuke rohkem kui kuskil lennujaamas järjekordset lennureisi oodates .
jah , ja huvitav , noh , selles mõttes on see hea viide , et lennujaamas sageli tegelikult ongi ka see mõtteaeg . Sest kui juhtub nii , et sul on mingisugune viietunnine ümberistumine , siis võib ka seal seda mõtteaega olla , aga noh , sellist mõtlemist , et kui ma mõtlen näiteks Jumala peale või kui ma mõtlen eksistentsiaalsete küsimuste peale , siis tõenäoliselt lennujaamas neid küsimusi väga ei teki . aga kui ma näiteks lähen kirikusse , seal on väga noh , konkreetselt mingi eesmärgiga on see nii-öelda kirik selleks ehitatud , kuhu tulla ja kust mõelda selliseid mõtteid , et noh , kahjuks jah , koroona ajal seda noh , nii-öelda kiriku uksed vist nii avatud ei olnud .
see on tõsi , aga samas tõenäoliselt andis ta inimestele ikkagi tuge selleks , et oma noh , muredele natukene kas vastuseid või leevendust leida ja küllap oli see Jumala sõnaga raamat oli ka lähedal , kes sealt tahtis lohutust otsida .
jah , ja siinkohal ma noh , ise asjas sees olles oskan viidata , et näiteks mis juhtus siin Eesti koguduse maastikul mitmetel noh , kuna kirik on täna Eestis ju väga lai , seal on ju erinevad kogudused , luteri kogudused , nelipühi kogudused , baptisti kogudused , noh , seal on veel terve hulk . Neid on kümneid , neid on vast sadu . ja aga mis nad tegid siin oli see , et nad väga kiiresti suutsid kohaneda sellise pühapäevase jumalateenistuse uue vormiga , mis oli siis sellises videovormis . ja mida ma kuulsin , et näiteks oma koguduse pastori käest , et väga suur vaatajaskond oli neid videoütlusi , mis tehti , et see huvi oli ikkagi suur ja ma ei imesta , sest noh , kriis paneb inimesi sügavamaid küsimusi küsima .
me rääkisime su kodust , me võib-olla ehk paljud saarlased ei teagi , kus su kodu on . see on Tartus . Tartu , oled sa rohkem maamees või oled sa ikka linnamees seal ?
noh , jah , ma olen hetkel Tartus ja Tartus elan aastast 2005 või isegi 2004 sügisest . aga olen sinna jäänud eelkõige sellepärast , et ma seal abiellusin ja aga sinna läksin eelkõige sellepärast , et seal oli hea treeninggrupp ja noh , sealt edasi siis leidsin naise ja lõpuks siis jäingi siin elama ja noh , samas treener oli ka pidevalt seal . nii et oli igati loogiline põhjus , miks ma sinna jäin . ja samas noh , täna ma olen ikkagi pigem linnainimene , et kui su küsimusele vastuse annan , siis pigem linnainimene , aga siiski kodu on metsa sees puude vahel ja linnud laulavad , et selles mõttes uue haldusjaotuse järgi me oleme linnainimesed, aga noh, vanasti me olime Ilmatsalu vallas.
Noh, sealt on, kõik on käe jala juures staadionid ka kui vaja. Aga kui kaua sa Saaremalt eemal oled olnud? Ega mitte ometi tolle Viljandi noorte vangla ajast alates.
Ja Saaremalt olen eemal olnud aastas 2004. Noorte vangla päevad jäävad aastasse 2001, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja noh, see Saaremal ma ikkagi lõpetasin ära põhikooli, läksin edasi keskkooli Kuressaare gümnaasiumisse, 10. ja 11. klassi olin seal ära ja siis viimaseks keskkooli klassis tulin Tartusse. Aga see tähendab seda, et ma olen seal olnud juba peaaegu 16 aastat, olen Tartus olnud, aga kuni sinna maani, ehk siis ikkagi tänase seisuga veel suurem osa oma elust ma olen elanud Saaremal. Nii et kogu minu nii-öelda selline lapsepõlve välja isiksuseks arenemine ja kõik see on toimunud nagu seal kogu see teekond. Ja noh, lõpuks see ka, et miks ma üldse sporti teen, see on kõik nendel põhjustel, et ma seal Saaremal puutusin kokku nende inimestega, kes mind selleni juhtisid. Et, aga jah, noorte vangla, noh, sellest teemast hea meelega. Ma räägiks veel, kui on häid küsimusi.
ja ei, muidugi. Aga noh, päris see, ütleme see, noh, sünnikoht on sul küll Kingisepa Kuressaare, aga millised kohad sulle muus osas meenuvad, et see jääb üks sinna kärlakanti, jah?
No jah, ütleme, eks ikka saarlasena või noh, sellise, no, ma olen ju täna veel see punase või noh, kuidas nüüd öelda,
nõukaaegne passi,
mul on see sünnitunistus ilusti alles, et ma olen ikkagi selline nõukoda inimene, kuigi elasin seal 6 aastat. Nii et noh, nõukoda inimesed minu mõttes see oli suht tavaline, et oli nagu käidi maal vanama juures ja oli linnaelu ka, minul nii oligi Kuressaares, meil oli linnaelu Kuressaares ja samas oli maaelu maal. Ja maal käidi päris palju, sest ega need põllutöid, mis oli vaja ära teha, oli see eina niitmine või oli see mingisugune marjakorjamine või noh, mis iganes. Et mina käisin seal Kõrkula kandis, noh, täpsemalt Kääslas, käisin siis vanama juures pidevalt ja seal noh, selline kokkupuud oli selle piirkonnaga. Teine piirkond, millega mul oli rohkem kokkupuuteid, jäi sinna Kaarma kanti, kus mu teine vanama siis elas. Nii et sellist, noh, Saaremal sellist liikumist on lapsepõlves ikka väga palju olnud. Et, ja noh, mis veel saarel see ikkagi liikuma paneb sisemaal, on kindlasti veekogud suvisel ajal, kus sai kõvasti ujumas käidud. Näiteks mu lemmik koht oli Karu järve, kus ma käisin ujumas. Ja noh, aga noh, pigem selline tõsisem, noh, sellise maakokkupuude, võibolla isegi juure, et mu isa päritolu jääb ka sinna samasse Kõrkula ja Kärla kanti. Seal, kus on Ott Tänak ja nüüd ma nagu ennis siin oma vahel rääkides, ma siin aru, et saatejuht ise on ka sealt kandist.
Ema poolt küll, jah. Aga kas see Vinskus tuli siis äkki kõigest sellest, et sellel vist armastati rohkem jalgrattega sõita kui mingite autoloksudega kuskid sealt no, sent surmale võlgu mõne vana laadaga. Et see 15 kilomeetrit sinna Kärlakanti Kõrkkülla annab ikka vendata. See pole nii sama. Tagasi teist sama palju.
Jah, käisime ju, noh, käisin Lehmakarjas. Et ma olin 11 aastane. Kui elistasin siis sinna ühele loomapidajale, kes siis vajas lüpsjat. Oh. Ajalehes oli kuulutus. Mina muidugi hakka ja noor poist tahtsin raha teenida suvel ja siis elistasin, siis küsisin, kas teil on lüpsjat vaja. Aga siis ta küsis, kui vana ma olen, siis selle jutu peale ütles, et neil on lüpsja olemas. Et tundus, et see 11 aastane poist ikka ei sobi lüpsjaks. Aga nädala või paari pärast elistati mulle tagasi, öeldi, et näed, lüpsed küll vaja läinud, aga karjast oleks vaja. Ja no mis seal ikka, oli võimalus ja võtsin jalgratta ja väntasin 15 kilometrit linnast välja Lehmakarja. Ja nii ma olin siis ühe kuu seal, iga päev käisin, hommikul läksin, õhtul tulin nii et 30 kilomeetrit väntamist ja päeval veel seal lehmade tagaajamist, et noh, kui me räägime nüüd sellisest treeningust, mida lapsed võiks teha, siis kindlasti see oli täna üks minu baastreeninguid, mis lõpuks kujundas mind olümpiasportlaseks.
Nii et on vaja lihtsalt sellist head toonust kogu aeg ja pinget jalgadesse, mitte lihtsalt nii, et sa ühel hetkel võtad ennast arvuti eest tahti ja teed tund aega, teed mingisugust liikuvat olekut ja siis lähed arvuti juurde tagasi. Et...
Üleüldine kehaline aktiivsus ja see on täna märksõna ja kogu, noh, me räägime maailma tervisest, maailma ühiskonna tervisest, siis täna on üks esimese surma põhjustajad on vähene kehaline aktiivsus. Ja noh, me enam ei räägi mitte sellest, et kelleski peaks saama olümpiasportlane, vaid see, et inimene üldse ellu jääks. Selleks on vaja liikuda, aga minu ajal oli see täiesti tavaline, kui tehti rohkem füüsiliselt asju ja tõesti nagu see enne mainis, et vähem autoga sõitmist ja rohkem omal jõul liikumine. Et see oli minu jaoks, ma arvan, selline baas ja noh, Saaremal mul olid need võimalused olemas.
No aga kerge just, kui trennis sa seal ikkagi ei käinud, et vist võrkpalli mängisid, aga see polnud sinu ala.
Jah, ma jõudsin tegelikult mitmel pool käia, et sa juba tead päris hästi, et jõudsin käia võrkpallis, jõudsin käia peotantsus, jõudsin käia maadluses ja lausa isegi kahel erineval kergejõustiku treeneral treenimas. Nii et selline värviline taust oli ikkagi ka, noh, mis on mina hindan seda täna, et kui mõni mõtleb, et kuhu trenni laps panna, siis see ei pea olema nii, et sa paned nüüd ühte trenni ja nüüd ta peab selle elu lõpuni olema, et noh, kerge jõustik kui selline, noh, see on huvitav spordiala, sest seal on mitu erinevat spordiala koos. Aga lapse jaoks on ikkagi täna mitte see küsimus, et kui kaugel ta kaugust hüppab, vaid see tema üleüldine kehaline areng. Et sellele peaks tähelepanu pöörama. Ja noh, mul oli tänu sellele, ma arvan, et nii mitmekülgne selline treeningud seal Saaremaal, see lõi ka päris hea põhja.
Üldiselt jooks on ka selles mõttes kõige ausam spordiala, et seal nagu tehnilised vahendid väga suurt rolli enam ei mängi, et kui sa, noh, kas sa jooksed kiiresti või jooksed sa pikalt kiiresti, aga et sul ei ole, et kas sul on selle firma või teise firma või kolmanda uue mingisuguse süsinik kiuga valmistatud mingisugune vahend, millega sa siis oma tulemusi saad parandada, et enne kõik ikkagi ise ja sinu lihased. Ja see, mis kahe kõrva vahel jääb.
Tehnika, noh, paraku tehnika on oluline, aga noh, see on ka paljust nagu kaasa tulnud, mis on geneetika. Näiteks ma võin vaadata oma isa, kui ta jookseb, et siis ta keha hoiak on natuke sarnane nagu minul või oma venda samamoodi, et mingi geneetiline, noh, eel mingisugune baas on sul olemas. Aga siin on võimalik luua ümber ja mingi teatud vorm, lihastoonus, lihas tugevus, mingisugune, noh, seda on võimalik treenida. Ja lõpuks tegelikult täna selleks, et saada sinu olümpiajookseks, see peab olema kiire jookse. Ja kui ma räägin mitte ainult 100 meetri jooksust, noh, seal on juba tehniline küsimus, rohkem mängib rolli, aga mida lühem on distants, seda rohkem on tehnika mängib rolli. Aga siiski tänane maraton on ka juba niisugune, et see tehnika on lihtsalt, sa pead oskama ökonoomselt liikuda. Nii et võimalikult vähe energiat kulutada, aga samas sul peab olema piisavalt selline terav pöid, mis hoiab sind üleval ja tõukab sind piisavalt kaugele, et need sammud, aga samas võimalikult ökonoomselt. Et tehnikat on vaja arendada, aga noh, mitte nii, jah, näiteks nagu ketteheites või noh, või kuulitõukas, et see kindlasti on rohkem selline, noh, mis sa oled kaasa saanud.
Tiidrek, teeme nüüd meie juttudesse väikse vahe sisse, et... kuulajatele natukene jutu kõrvale muusikat pakkuda, et millist muusikat sa kuuleksid hea meelega. Ma ei tea, kas siis, ma tean, et väga paljud sportlased ise ei kasutavad kõrvaklappe ja muusikat selleks, et ennast toonuses hoida. Et, ma ei tea, kui palju muusika sinu spordialal mingisugust rolli mängib või see ongi selline, noh, pigem selline monotoolne, rütmiline, üks pikk sümfoonia, mis 2 tundi ja 10 minutit kestab.
No siit tuleb tegelikult üks hea pala, mida ma tahaksin, et te kuuleksite. See pala, selle on oma eellugu, kui ma viimase maratoni jooksin. No kõik, kes on maratoni jooksnud, eriti tippjooksed, aga on arrastad ka, on mingi etapp, kus läheb väga raskeks. ja see on selline etapp , kus sa pead ennast sundima ja üle selle barjääri selleks , et sa lõpuks jõuaks sinna finišisse . ja nüüd , kui ma viimati veebruaris jooksin Sevillas selle suurepärase aja , millega täitsin olümpianormi , siis 40. kilomeetril , 2 kilomeetrit enne finišit , mul hakkas üks laul peas lihtsalt mängima . ja see oli Everybody Hurts . Mis seal selle autor taga on , aga ma usun , et sa leiad selle siit üles .
ja ma leian .
Everybody hurts.
nüüd oleme siis taas jutusoonel koos Tiidrek Nurmega, Eesti olümpiasportlasega pikama jooksus ning räägime natuke jutt edasi, aga paneme natuke oma mälu ka proovile, sest meil on Tiidrek selle saate juures olnud assistentiks ka keegi Ivo Linna, kelle nimi sulle peaks ka midagi ütlema, et ühest küljest kena laulja, teisest küljest ka selline kõva mälumängu mees. Ja Ivo on nüüd sinu jaoks välja raalinud ühe mälumängu küsimuse. Vaatame, kuidas me sellele vastuse leiame.
Armas sõber, üks kummaline kirjanduslik küsimus on täna sinule lahendamiseks. Ja õieti see üllatas mind väga, kui ma selle fakti teada sain. Aga loen siis. Kes oli see kuulus Eesti kirjanik, kes tundis halvasti õige kirja? Ühele oma kolleegile raamatut kinkides kirjutas ta tiitel lehele Kallile kollekile.
No, mis suunda võiks nagu mõtet viia? Ma teades vastust võin öelda, et tegemist on saare ja võibolla ka muhumaise kirjanikuga, kes on kindlasti ka sinu koolilektüüris läbi käinud.
Ma siin mõtlen, noh, siin oleks hea, kui ma oma naisele saaks helistada, sest mul naine on filoloog ja Eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Nii et aga seda võimalus...
Aga ma millegi pärast arvan, et ta ei pruugi ka seda teada, sest see ei tähenda kirjandusalast teadmist, vaid pigem kirjanike palju, kes neid seal saare ja muhumal kokku.
Jaa, ma just mõtlengi, et palju neid on, et... aga jah, muhuga seoses ma ei oskagi nagu öelda. See küsimus on, aga noh, kui... Jah.
Paku midagi, võibolla läheb täkki.
Okei, ma siis pakun ühe saarlase välja, keda ma tean, aga iga ma rohkem ei tea. No. Et, ma tean ühte kirjaniku, kes on Saaremalt, nii et ma arvan, et see kirjanik ei ole. Ja pakume siis...
Ma võin sulle vastuseks või vihjaks veel ette öelda, et see mees on kunagi öelnud ka, et ma nii sit mees ka ei ole, et mul vaenlasi pole.
Ja. Et ma arvan, et ma jään häbisse, ma ei hakka kedagi pakkuma. Nii et las jääb.
Jääb Ivo Linna vastus. Jääb.
Ivo Linna teab. Usaldame teda.
Olgu nii, Ivo, ole hea, ütle siis vastus ära ka.
Ja oh õudust või üllatust, tegu oli Juhan Smuuliga. Mis sa teed? Aga võibolla tõeliselt kirjanikud ei peagi kõikidest komadest lugu pidama.
Nii et kallile kollekile jätame siis selle meelde.
No selleks ongi vaja abielluda, et no, teise valdkonna inimesega, siis on kahe peale kokku tead nagu rohkem. Praegu oligi puudus selle järgi, et naine oleks võinud siin olla.
Arvad, et ma ei oleks teadnud?
Tegelikult võibolla mitte, aga kui see kallile kollekile, siis võimalik, et selle üle on nalja visatud küll ka ülikoolis õppejõude poolt.
Võibolla. No ma oletan, võibolla Ülo Tuulik oleks küll teadnud, aga ega mitte väga paljud teised. No, muhuma mees, sinu sõidud Saaremaale, kui nad just ennukiga ei ole, käivad kõik üle muhuma.
Käivad küll, jah. Muhuma, noh, seda on pidanud ikkagi harjutama oma peas, et muhuma ei ole Saaremaa. Kuigi noh, pärast praamisõita ju tahaks ju tunda, et sa oled juba tegelikult Saaremaal.
Tea, kas seal nii väga suurt vahet ongi. Või pead ikka ära ootama, kuni see Väina Tamm tuleb, et siis oled ikka päris Saaremaal.
No minu jaoks väga vahet ei ole. See praamisõit on niivõrd selline, noh, juba see ülesõit, pärast seda oled juba teises maailmas. On ta siis juba Muhu või Saare, minu jaoks on olnud nad
ikka meretagune asi.
Sama väärsed.
Kui tihti sa sinna praami peale sattud sõitma niimoodi?
Ma käin seal vanemate juures külas. Ütleme, paar korda aastas on olnud see viimase 10 aasta jooksul. No on mõned aastad olnud, kus on tihedamini ka, aga noh, põhipõhjus, miks ma olen sinna läinud, on ikkagi eelkõige vanematega läbi käia. Aga noh, samas on, on olnud ka selliseid koolikülastusi, kus kutsutakse koolides rääkima. Ja noh, on selliseid häid ja ilutegi nüüd oli see vist eelmine aasta või üleeelmine aasta käisin ka seal Kuressaares päevakeskus või noortekeskus, Kuressaare noortekeskus. Mm-hmm. Seal ka lastele rääkimas oma elust. Aga noh, samas ma elan ikka Saaremaale ka seal saarlastele, et see on olnud nagu küll kaugelt, aga noh, sellist seal oleku aega on kahjuks olnud nagu vähe.
Tahaks rohkem?
Tahaks küll rohkem, jah, sest seal on lihtsalt nii palju, mida noh, mida tõenäoliselt ma täna mille peale mõtle, aga kuskil alateaduses. Et see on alati minu jaoks väga liigutav, kui ma seal ringi liigun ja avastan neid kohte, või kus ma olen üles kasvanud.
No kui sinu käest küsitakse, et Tiidre, kus kandi mehi sa oled? Mis see vastus on? Olgu Keenias või mõnes muus kohas, kus võistlused siin viivad? Või...
Ma ei ole tartlane oma sellises mõttemaailmas. Ma olen ikka saarlane. Nii et ma ei tea miks. Võibolla sellepärast, et Tartuma on selline pigem selline läbikäigu koht, kus on ülikool ja kus inimesed tulevad, nad veedavad seal natuke aega, lähevad ära. Ja noh, täna, ütleme, see on lihtsalt selline võibolla mingi kiiks peas või. Aga kui keegi küsib, noh, on minu päritolu kohta, siis pigem ma tunnen ennast saarlasena. Ja noh, nii on ka. Et see on, ma ei tea, kas see on nüüd saarlaste mingisugune kiiks. aga noh, igal juhul ma olen nakatunud sellega. Nii et ma olen ikka saarlane. Võtke mind kui saarlast.
No ilmselt kõik võimalikes raadio- ja teleinterviudes ei suuda sa ka oma saare päritolu jutuga kuidagi ära peita. Et mõnel läheb see keel, läheb kaduma pikka ajaga. Või ka lühkis ajaga. Ja mõni isegi tahtlikult tahab sellest kuidagi nagu lahti saada, nagu äbeneb siin mõnegi. Ulgu saarlase puhul on selline jutt välja tulnud, aga sina ei peida ennast kuskil ära. Et ma arvan, et nii kui sul mõni ERR-i interviu tuleb, siis läheb kõrv kohe kikki, et see mees on küll saaremat pärit.
See on selline kummaline asi, et mina ei saa sellest vist lahti. Kuigi ma ei ela ja
kas
koos...
Kas peaks?
Ma ei ole püüdnudki... See nõuaks siis tohutud palju aega ja tööd selleks, et sellest lahti saada, aga millal see välja tuleb, on eelkõige avalikas esinemistes. Siis kui me vaja midagi avalikult rääkida, siis sa kuidagi, kui tahad ilmekalt rääkida, siis tuleb see saare keel. No, see ongi see, mis on nii-öelda omaks võetud ja mina sellest nagu ei taha lahti ka saada. Ööl, ma ei tea siia maani suurt vahet ja ei kirjapildis ega keeles, et noh, lasta siis olla. Küll jah, eks seda on küll, ma saan nendest inimest ka aru, keda võibolla narritakse sellepärast, aga samas kui me lõpuks jõuame aru saamisel, et see on võlu ja muusias mu naine ütles selle kohta nii, et see on üks põhjus, et miks ta mu abielus, sest talle meeldis see, kuidas ma rääkisin. Et mitte see, et ma ta moosisin ära, vaid see oli ikkagi vist see midagi seda Saaremaa moodi. Ja minu jaoks on puude rittepanek ikkagi lappimine. Aga noh, tartlaste jaoks ei ole see nii. Nemad vist laavad puid või?
Ja.
Mina lapin puid. Nii et on teisegi asju ja sõnu, mis on väga erinevad.
Oled sa tähele pannud, et kui sa nüüd vanematel käid külas, olgu kas või lühemat aega, tuled mandrile tagasi, et sa saad mingid vihjed, et kuule, et sa räägid natuke teistsugust keelt, kui sa muidu oled rääkinud. Et see kuidagi jääb, kuidagi tõmbab mingisugused ventiilid, tõmbab peale eest ära ja täidab mingid augud ära, mis siiamaani võibolla ehk aja jooksul on kaduma läinud.
Sellega on pigem vist nii, et... Ema isa nagu, mina märkan, et nemad räägivad erinevalt, sest mina olen keskkonnas, kus kõik teised räägivad teisiti. Aga kui me Saaremaal lähen, siis ma hakkan kohe samamoodi rääkima, nagu mu ema isa. Et see, noh, see on kuidagi, noh, ma ei tea, see mõju on mulle nagu suurem kui see, mis on nagu teispool. Võibolla võimalik, et mu kõne ei ole nagu muutunud väga palju. Aga samas seda on küll, et noh, ma arvan, et ikka see, kes Saaremal elab, temal on ikkagi see kõik ümmargusem. See jutt, noh, selles mõttes ümmargusem, et need ööd on ikkagi noh, ühes pajas kõik. Ja see tuleb jõulisemalt välja. Aga ema isa, noh, üldiselt nemad ei ole mulle vihjeid teinud.
Ma arvan, et ei peaks ka. Aga muide, paned sa ise tähele äkki, kas just spordis, aga paned teise eluala peal või kuuled kuskilt raadiust ja telekast, äkki keegi räägib, et see on ikka väga Saarema keele moodi või muus elus. Noh, Erich Teigamägi on ju ka, kergejõustikõidu president on ju ka saarlane, eks ole, et aegalt kui kokku saate, võib-olla lähete nagu sellise vähe teisemast ängi peal üle. Salakeel.
Ja seda üleminekut ma ei olegi nagu märganud, aga seda ma küll, et kui mingi uudis Saaremalt, siis on kohe teada see kõne või noh, sa võib-olla sisu polegi kuulnud, et Saaremast räägitakse, aga noh, saarlased ikkagi eristuvad. Ja noh, see on selline meeldiv eristumine. Erich Teigamägiga ma arvan, et noh, et tema on juba mandrimees oma kõnega, aga noh, nii küllab, kui Saaremal jälle ära käib, siis saab selle puugi külge endale.
Jaa, millal sa Saaremal viimati jooksid muide? Seal on ju suur 3 päeva jooksuvõistlus igavesti populaarne.
Igavesti populaarne, jah. Ja noh, tänu nendele tegijatele eesotsas Tõnu Vaher, kes seda üritust algatas, olen mina täna spordi juures. Ja siis tema üritustel hakkasin ma käima. Ja niimoodi, et ta tegi ju need pööripäeva jooksusi ja mis siiani teeb. Ja mina poisine siis ajalehe kuulutuse peale läksin kohale ja jooksin nendel jooksudel kaasa. Ja see 3 päeva jooks oli ikkagi suur sündmus. Kõigile Saarema spordi arvastajatele hiljem ka üle Eestiline. Nii et noh, tegelikult see 3 päeva jooksu ajalugu on ju väga ammune. See läheb kuugi sinna, kus mitmed teised jooksud, mis täna on kalendrites, neid ei olnudki üldse olemas. Aga noh, Saaremal ma olen jooksnud 3 päeva jooksul, aga mitte kunagi, noh, ütleme tipsportlasena ei ole seda tõsiselt teinud. Et noh, lihtsalt see on sellisel aasta ajal, oktoobri lõpp, kus tavaliselt on puhkus olnud. Ja noh, samas 3 päeva järjest joosta võistlustel, noh, see on ka teistmoodi väljakutse, et lihtsam on see, et sa teed ühe pika võistluse, kui see, et sa teed nagu 3 eripäeval. Ja noh, tipsportlasena ma ei ole veel leinud seda oma graafikusse. Küll aga näiteks Pavel Loskutov, tema tegi nii, et oma karjääri viimasel aastal läks, ütles, et noh, käib seal ära. Ja läks ja käis ära. Aga noh, samas ma olen seal jooksnud, kui ma olin veel enne seda, kui ma tipsportlane olin. Aga viimati, millal see oli, noh, mis ta võis olla, 6 aastat tagasi või? Või noh, midagi sellist, kui ma sealt lihtsalt nagu fännina jooksin selle 3 päeva läbi. Aga teisi üritus on ka nüüd ju. Et on ju Kuressaare linnajooks, mis on võtnud ilusa ilme ja nüüd on nad edasi lükatud. Aga noh, seal ma kunagi oli ka seal Tõnu minust korraldatav Kuressaare mai alguses olev üritus. Nüüd on see vist, noh, on need korrad on muutunud. Et see viimati oli see 3 päeva jooksu üritus võimalikult 6 aastat tagasi.
Noh, vähemasti tähelepanu ta tekitab inimesi sinna toob ja juhtab, et see on selline hea aura on kogu selle asjal juures, sellepärast, et paar sõpra, kes siin tahtsid, noh, jooksuvilist sõpra, tahtsid minna sinna osale ja ma ütlesin, et noh, põhimõtteliselt jooks ma pääseks, aga pole elada kuskil, et noh, mandri rahvas on üle ujutanud. Ju siis see üritus peab nii kõva väega olema, et sinna nii kangest tahetakse minna. Aga võibolla nüüd vaheaasta annab sulle nüüd Tiidrek võimaluse, kuidas see staadion oli ka mõni ring rahvarõmuks näidata, kuidas üks Saaremaa mees peab jooksma. Eeskuju anda teistele ja noortele.
No tõepoolest, sest teile õhtul ma jooksin 800 meetri jooksu. Ja see oli minu jaoks 15 aastat tagasi, millal ma viimati tegin 800 meetri jooksu stardi eraldi võistlusena. Vahepeal küll olen teate jooksu sees seda teinud, aga noh, 15 aastat tagasi, nii et see oli üks selline teistmoodi kogemus. Aga võitsin jooksu ja jooksin ajaga 1.56.10 natuke tuulistes oludes. Ja mis ma prognoosisin ajaks 1.55, millest ma väga mööda ei pannudki. Küll aga isiklik rekord on natuke parem, aga noh, olles maratoonar ja siis tulla ja võita 8 meetri jooks, mõned head tugevad jooksud olid kohal ka. No miks mitte? See ei ole tavaline.
Selge, no veksid välja ei küsi, aga ärme välista. Ma tahtsin Tiidrek su käest kirikuga seoses rääkida. Saaremaal on hästi palju väga imepäraselt iluseid ja uhkeid kirikuid, mille seisund pole võib-olla kõige kenam ja kaunim. No, Kuressaare Laurentsiuse kirik on nüüd kenasti korda tehtud. Millise pilguga sa vaatad nende sakraalhoonete peale, mis Saaremaal on? On ta siis Mohus või on ta saares?
Muhu kiriku kohta ma tegin kunagi põhikooli lõpus tegin ühe pika referaadi, mis läks nii mahukaks, et ma ei tea, kas õpetajagi viitsis selle läbi lugeda. Aga noh, Saaremaal on need pühakodasid terve hulk, seda arvu ma ei oskagi praegu nimetada. Aga noh, mõnes mõttes noh, enamus nendest on luteri kiriku hallata. Ja mõnes mõttes on see minu arvates koormus luteri kiriku õlgadel, sest paljud need hooned on ju noh, jäänud tühjaks. Inimesed ei käi nendes kirikutes pühapäeviti või siis mõnel muul nädalapäeval. Sest inimesed on läinud näiteks linna elama ja seega elu käib rohkem linnas, et tõenäoliselt Kuressaare Laurentsiuse kirikus on oluliselt rohkem rahvast kui teistes kirikutes Saaremaal. Aga noh, mille üle ma olen nagu õnnelik või rahul on see, et ikkagi aastate jooksul on suudetud neid vanu hooneid säilitada ja hoida nagu seda ajalugu alles. Ja noh, ma arvan, et selles mõttes noh, see ajalooline nii-öelda sakraal ehitus, see mängib ju meie oma nii-öelda identiteedis, meie maa, meie rahva identiteedis oluliselt rolli ja kui me selle nüüd nagu unarus jätame, siis ühel päeval me ei teagi, kus me tulnud oleme. Aga noh, teistpidi jah, kahju on see, et neid praktilist, et nendel ei ole väga suurt praktilist väärtust ja just seetõttu, et inimesed seal ei käi. Aga noh, teistpidi jälle minu oma maailma vaatest vaadatuna, ma tean, et piiblis on selline kirjakoht, et Jumal ei ela kätega tehtud hoonetes. Ehk siis lõpuks, kui vaatame sellises kristlikust vaatanurgas, siis põhiline noh, on see teadmine, et kui me tahame Jumalat leida, siis küsimus ei ole lõpuks selles kirikuhoones. Aga jah, Eestis me oleme täna ikkagi selles mõttes ikkagi super nii-öelda või sees, et meil on neid ajaloolisi hooned nii palju, lähme näiteks üle ookeani Ameerikasse, paljud minu sõbrad seal maal ütlevad, et noh, kuuled, et mis teil on nagu siin, see on nagu uskumatu, mis teil siin on, et meil sellist ajalugu ei ole, noh, nemad väidavad, neil pole sellist ajalugu, aga meil on. Ja ma loodan, et selleks ressursse ja raha jätkub, aga lõpuks selleks, et inimene või Jumala leidmise eesmärgil, siis hoone ei mängi esimest rolli.
Mis su sõbrad Saaremaa puhul veel on tähele pannud?
Saaremaaga on muidugi see huvitav asi, et noh, ma tahaks kõiki sinna viia. Et ma toon nad Tartusse, siis paljudega on see, et noh, teavad nagu poolikult mind. Aga Saaremaa, noh, selles mõttes mul kahjuks puuduvad sellised kogemused, kus ma oleks läinud sinna oma välismaiste sõpradega ja tutvustanud neile seda Kuressaare linna, kus ma üles kasvasin või mõnda teist piirkonda. Aga noh, samas seda võetakse ikkagi ainulaadsena, et kui sa maailmakaarti näiteks näitad ja ütled, et näed see Saaremaa, et seal ma olen kasvanud, et see on igal juhul, noh, igasugune selline võibolla, noh, mis iganes Saaremaal sa lõpuks elad, et või mis iganes saarel sa elad, see pakub nagu sellist teatud põnevust ja pinget, aga noh, kui ma nüüd Google'ist näitan neile Kuressaare linnust näiteks, no see tõmbab jalust maha.
Et noh, see on nagu... Taast arvu ka veel, millal see ehitatud
on. No see on uskumatu. Ja noh, see on nagu täiesti enne meie aega, sest noh, USA riik kui selline on seda polnud sel ajal.
18. sajand.
Et selles mõttes, noh, see on, noh, need on pluss muidugi see loodus ja noh, ma ei tea, kadakased need mereääred ja noh, kõik see on ju, see on see, mida noh, paljudes maailma osades üldse ei ole, see puhtus ja noh, et aga noh, küllab jah sellist keelelist osa noh, välismaalane väga ei märka, sest ta ei tunne keelt, aga noh, võibolla selline just see looduskeskkond, see on igal juhul huvitav ja ahvatlev.
Kui veel maistest asjadest rääkida, praamisõidust natukene sa juba rääkisid, mida sa sellest mõttest arvad, kui ei peakski saarde praamiga sõitma, vaid tuleks silda mööda 24 tundi päevas ja 24 tundi päevas ja ei peaks muretsema sellepärast, kas saba on või ei ole või?
No siin on noh, kindlasti minu kui sellise spontaane mõte, et minust elades tänases ajas, mis on nii-öelda infoajastu, kus kõik on väga kergesti kätte saadav, kogu info sul on selles ühes telefonis, on kogu maailm on sul seal peopesas ja noh, mis teeb meie elu jällegi kiireks. Aga kui me nüüd sinna Saaremaal hakkame seda silde ehitama, siis juhtub ju see sama asi, et me teeme selle elu ka seal natuke kiiremaks. Aga kas me ikkagi vajame seda elutempot, kas me ikkagi vajame selle kiirusega kaasas käimist, siis see on minu jaoks küll küsimus. Sest vaatame täna, mis toimub ühiskonnas inimeste eludes, depressioon, mis on kaasaaegne haigus või mingisugused isiksuse probleemid, kus inimesed enam ei saaga aru, miks nad üldse teevad seda, mida nad teevad, sest noh, võimalus on palju, mida nad üldse tegema peaks, et see, noh, see infoajastu ädad on teinud meie elu nii kiireks ja noh, sellele nii-öelda mõttele tugi, nendest ma arvan, et Saaremaal seda silde pole vaja, et miks me ei võiks nagu rahulikult võtta, et sellise tormamisega ma usun, et ega see meile elupäev juurde anna, kui me ringi tormama muidu ja iga uue moega kaasa lähme, et miks ei võiks Saaremaa olla selline rahulikum nurgake, kus me ei pea kogu selle globaalse liikumise uute suundadega kaasa minema. No, sild on isenesest, noh, ma arvan, paljude jaoks väga hinnatud asi, aga minu jaoks, kes ma praegu Saaremaal elan, mulle meeldib, kui see praam sõidab.
Et pole häda. Saab praamiga ka hakkama.
Ja noh, tegelikult pikad sõidud on ju Tallinnast, noh, seal on ju sul on juba peaaegu tund aega all.
No, rohkem isegi.
Rohkem isegi, kui sa tuled Tallinnast Virtsu. Ja noh, pärast on sul veel peaaegu tund aega otsa, et noh, eks seal on see väike puhkus tuleb ju
kasuks. Nii on, meie saateaeg hakkab kahjuks läbi saama. Tiidrek, sinuga oli kena rääkida, räägiks veel, aga räägime mõni teine kord. Kui nüüd mõni selline kena lugu siia saate lõpetuseks veel panna, et mis mõni selline äkki Saaremaa poole kiikav lugu võiks sulle äkki meelde tulla.
No võibolla ma pigem vaataks selle nurgalt, et noh, mida ma tahaks ise edasi anda või noh, mis mulle meeldiks kuulata, siis ma tooks näiteks Jaan Tätte laul, Oja laul, mis on selline mõnus, rahulik. Ma ei tea, mis päeva hetk see on, kui sa praegu raadiot siin kuulad. Võibolla sul pole vaja sellist rahuliku hetke, aga võibolla sul vaja just...
Võibolla just on vaja. Inimesed on erinevad.
Aga nüüd jälle lähme tagasi sinna sama selle praami ja kiire infoajastu jutule, siis noh, võtame tempot maha ja kuulame Jaan Tättet.
Aitäh sulle, Tiidrek Nurme, tänase jutuajamise eest ja jääme siis ootama rekordeid ja häid tulemusi, mis muud.
Aga aitäh, Erki!
Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peegeldab on külm. Pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi.
Ulgusaarlased.